Efezi, beli. Abandon ye nona balo, na bajigongu ya kalone nungwete. Anaviwe ni ye akalwarantangwane. Ade matoko kwe solo na ye logo banga woyor kwete. Ye adara toko setana pe wolo, na tewe yute lampolo chichirisante. Wantoma ye setana dilo. La na te balo na viwe nita. Deba mama den toko nona bankonto kwe somo. Ye deke wozona yalo, de frana zurute. De ma yene deke wozona, ne de wobunga, de yira na lagtite. De bande na yitite, mo brene we banzonga kwen ya manga soko ba. De bambanga, ne nene nona mama dite, ko dare. We nentine de jiko nona wonga, ko gale. De ma so de bazaza, konto wana mo de pe de ba mama, de wadunga kan Jezi Kriste wane. We ne zene de ban kontata, kwa ye manga kalo de bande neje, de lorende wana tamo. We vre de bam, de yaga zanamo. We pe de toko zezi, di bi di nangwa dunga kan. Ye de dare di zenge de ban, se de toko de do, di neje nge je, de songo kone. We na ki de bala yirane, zezi wana kontata, kwa ye seko tabere nona, manga kalo na binata, ne de zana de ntine de damo. Bewani, wevre aban lara wone zanamo, anaki awode duwari zezite wani. Koda aban tetadam, kweye wepermo, kodai aban teton wana wani. Seno nono ye zange obao tiyo tete, weyigani. We momo wana deba, de mapa deba, de wadunga ka zezikrisi wani. Sede ta kiken lara telo, de namang ditingi de pa deba, sede kata. Aban namang si aguli aden na yite. Ye weta ovre aban lora wanata. Ba wolwe aban zifa ban wane. Aye duge tinamo. Ye zifa ban na berba tetene. Ba ye we nona yi. Ba gwen babakere tamo yali aban. Di ane yeri abakere gwenen tam. Bantu na gwen babakere tete. Kwe nye nyoko kolo. Ne bina na kitamo. Kante mga kane. Abandon yere Jezi Kristi. Aden toke etere Israel di tina balo. We ne kuritan wane. Aben yiga den toke etere. De we chule tolo. De na medu goni. De denona bantan wane. Aden na ngongunya kalo loko banganata. We tere eteni. Yi abajiga tina de kolokolo. Ko dar lele konto abandon yere Jezi Kristi ta. Kwa ye wante na tere. Yi ojena ke nungta wana mo pe atwe de bangawe. Yi abande ya bangwa de di. Jezi Kristi mo pe de bang wuzuru. Yi ope yue ni wode bante tarne. Wante mo pe zifa bande du geti na ba mama jidwi de dwa. O masari si sandolo ya na pwe. Ba ye bachule danata. Ona se opo tete seba gota mo pe. Zifa bante leta. Dete na bere kolo mama tinji kafe. Kontomo ofozi fa bandi duge tina ba okadane. Seba mama jidu de dua. Ba na ngode do tenwane. Ba mama la ne jidu de dua konteta. Oma kwe ba di wedane. Ona tretonda gara kan bangane tenwane. Otono denwane mpe. Ba da abekule dane. Jezi Kristi mtu otolo we kwari yunga ka. Sede ba mama de we fordane. Kona yi abam, duge ti na balo den na bangwa de deta. Na de benzi fa balo na manga de batara de deta. Jezi Kristi wana mo, de ba mama jiri chunga sede twe, di ko wete. We juro kona yi de dua, ye ko wode mama te na tangwane. Konto, abam balo na yi duge ti na ta, ada de vera. Anande duge ti na daga, abam la yi, bi de dua mo de we nona ba. Yi atore a yi. De songa kumbie. Abantore ayewe korokon. Nonamo. Ye korokon konto nye de. Diga mute. Jezi tentona bande we ne gyona ba mchui. Diga kan kontu kuri. Jezi Kristi mo ye kandu edolo. Na pe diga kan ziga lanata. Oma pe diga kan lo mama toko dana lan yirane. Ye opaka puli. Kadara. Sekata ye de yutu wanyem. Onona bande wote zulu data wane. Abande toko awolo we nona ban wonamo ana ngode zezite wane Konto aba nye de we diga kalo. De na wura de lua. Se de ta zo reka wone de juro kontemo.